VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? Sehat semua kan? Kembali saya, Eva Masrieva, hadir dalam VOA This Morning yang disiarkan langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC.
The message he's sending to the country and frankly to the world is that he feels that the climate crisis we're facing around the world and certainly in this country as the world's largest emitters is so significant.
Itu tadi pernyataan juru bicara Gedung Putih Jen Psaki tentang keseriusan Presiden Joe Biden mengatasi pemanasan global yang menjadi salah satu target pemerintahannya dalam 100 hari pertama. Biden berjanji akan memangkas emisi gas rumah kaca hingga separuhnya, selambat-lambatnya pada tahun 2030. Pernyataan ini disampaikan pada hari Rabu, sehari sebelum KTT iklim yang akan dilangsungkan secara virtual mulai hari Kamis, yang akan dihadiri oleh 40 kepala negara. Kami dapat informasi bahwa Presiden Indonesia Joko Widodo akan menjadi salah satu pembicara utama pada hari Kamis ini. Informasinya akan kami sampaikan lengkap pagi ini di hari Kamis, 22 April 2021. Juga jangan lewatkan soal keluarnya atau berubah bentuknya sejumlah bank konvensional di Aceh untuk mengikuti aturan syariah Islam yang berlaku di provinsi khusus itu.
Kalau tidak mengalihkan ke syariah, nggak apa-apa, tetap di konvensional. Nanti rekeningnya dipindahkan nanti dari Aceh ke kantor Arya Medan misalnya. Oke lah, nggak masalah juga saya dipindahkan.
Nah, buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com. Dan kalau ketinggalan, Anda bisa simak lagi di podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sebelum kita bahas dua topik informasi utama tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya, Metrini Giovanni. Jaksa Agung Amerika Serikat Merrick Garland mengumumkan dimulainya sebuah penyelidikan terhadap Departemen Kepolisian di Minneapolis satu hari setelah mantan petugas polisi Derek Chauvin dinyatakan bersalah dalam pembunuhan George Floyd.
Today, I am announcing that the Justice Department has opened a civil investigation.
Hari ini saya mengumumkan Departemen Kehakiman memulai penyelidikan sipil untuk menentukan apakah kepolisian Minneapolis terlibat dalam pola atau praktek kepolisian yang tidak konstitusional atau melanggar hukum, kata Garland hari Rabu di Departemen Kehakiman. Garland menyampaikan penyelidikan baru itu terpisah dari penyelidikan kriminal federal dan dilakukan secara independen terkait kematian Floyd Mei lalu yang memicu gelombang protes di Amerika dan luar negeri atas kebrutalan polisi dan rasisme di Amerika Serikat. Selama persidangan pembela Chauvin, Eric Nelson berulang kali berargumen bahwa lutut Chauvin tidak berada di leher Floyd sebagaimana dikemukakan oleh jaksa penuntut. Nelson berkilah lutut polisi itu berada di tulang belikat, punggung, dan lengan Floyd. Sebagian besar petugas penegak hukum negara kita memenuhi tugas mereka yang sulit secara terhormat dan sesuai hukum, kata Garland. Saya sangat yakin petugas yang baik tidak ingin bekerja di dalam sistem yang memberi peluang kepada praktek yang buruk. Polisi di Berlin telah bentrok dengan pengunjuk rasa di luar parlemen Jerman yang ketika itu sedang membahas rancangan undang-undang untuk memberikan selir Angela Merkel wewenang untuk memberlakukan pembatasan yang lebih ketat karena negara Eropa itu sedang menghadapi gelombang ketiga infeksi virus corona. Seorang juru bicara kepolisian menyampaikan beberapa petugas harus membubarkan protes karena sejumlah warga tidak mengenakan masker atau menjaga jarak antar individu. Ia menyatakan sekitar 60 orang ditahan sementara polisi harus menggunakan semprotan merica terhadap demonstran lain yang melemparkan botol dan berusaha memanjat penghalang, tetapi tindak kekerasan yang terjadi hanya sedikit.
Sie wissen sich nicht mehr zu helfen. Es ist ja immer jeden Tag was anderes.
Banyak pengunjuk rasa mengibarkan bendera Jerman dan spanduk yang mengatakan lockdown memperlemah nilai-nilai yang tercantum dalam konstitusi. Banyak warga Jerman sensitif terhadap tindakan apapun yang mereka persepsikan mengancam prinsip kebebasan akibat masa lalu di mana Nazi dan komunis pernah berkuasa. Di bawah rancangan undang-undang itu, pemerintahan Merkel dapat memberlakukan langkah-langkah yang lebih tegas termasuk penutupan secara menyeluruh dan pemberlakuan jam malam mulai pukul 10 malam hingga jam 5 pagi di wilayah di mana ditemukan lebih dari 100 infeksi baru per 100 ribu warga selama 7 hari.
VOA.
Diplomat tinggi Yordania hari Rabu menyerahkan sejumlah dokumen kepada otoritas Palestina di Ramallah yang dimaksudkan untuk mencegah Israel mengusir keluarga Palestina dari bagian timur Yerusalem yang dianeksasi Israel. Menteri Luar Negeri Ayman Safadi melakukan perjalanan ke tepi barat setelah pengadilan Israel dilaporkan memberi waktu kepada keluarga-keluarga Palestina hingga 2 Mei mendatang untuk meninggalkan rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah yang didominasi Palestina atau diusir. Yordania mengelola wilayah tepi barat termasuk sebagian besar daerah Arab di Yerusalem Timur hingga perang 6 hari tahun 1967 dan tetap menjadi penjaga situs suci Muslim di Yerusalem. Kerajaan itu menyatakan pihaknya membangun rumah-rumah bagi pengungsi Palestina di Yerusalem Timur setelah pembentukan negara Yahudi itu pada tahun 1948. Tiongkok tetap menyambut jurnalis asing dan tidak mendiskriminasi siapapun, kata seorang utusan Tiongkok hari Rabu, bertentangan dengan pendapat seorang reporter Australia bahwa mereka hampir-hampir tidak ditolerir di Tiongkok. Wang Xining, wakil kepala misi kedutaan besar Tiongkok di Australia, dan Michael Smith, salah satu jurnalis terakhir yang bekerja untuk media Australia dan yang melarikan diri dari negeri tirai bambu itu, turut serta dalam diskusi panel mengenai Tiongkok di National Press Club of Australia. Smith, reporter dari The Australian Financial Review yang melarikan diri dari Shanghai pada September 2020 setelah polisi menuntut dirinya untuk diwawancarai dan memblokir keberangkatannya untuk beberapa waktu, menyatakan Tiongkok pernah menyambut sejumlah wartawan asing untuk menyebarkan berita tentang keajaiban ekonomi Tiongkok. Wang mengungkapkan ia merasa bersimpati dengan Smith dan Bill Beardless, seorang reporter Australian Broadcasting Corp yang melarikan diri dari Beijing pada waktu bersamaan dengan Smith dan dalam kondisi serupa. Cabang Eksekutif Uni Eropa hari Rabu mengumumkan proposal untuk mengatur Artificial Intelligence atau AI, melarang penggunaannya dalam praktik seperti pengawasan dan pemindaian wajah yang mengancam hak-hak pribadi seseorang. Pada jumpa pers di Brussels, Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa dan Komisaris Teknologi Margrethe Vestager mencatat manfaat AI di bidang medis, pertanian, dan teknik. Menurut saya, contoh-contoh itu mengilustrasikan dengan sangat baik apa yang Uni Eropa inginkan, yaitu kecerdasan buatan, yakni sebuah kekuatan melangkah maju, kata Vestager. Regulasi yang diusulkan itu menanggapi resiko pada aspek sosial dan manusia berkaitan dengan penggunaan khusus kecerdasan buatan seperti pengawasan massal dan identifikasi biometrik di tempat-tempat umum. Proposal itu merupakan langkah terbaru blok kawasan tersebut untuk mempertahankan citranya sebagai panutan dalam hal penetapan standar dunia di bidang regulasi teknologi sehingga menjadikan Uni Eropa memimpin di depan dua negara adidaya teknologi dunia, Amerika Serikat dan Tiongkok. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, pekan ini pemerintahan Biden mendorong rencana produksi bis listrik dan mengusulkan anggaran sebesar $45 miliar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan bis-bis di Amerika hingga nol, selambat-lambatnya pada tahun 2030. Kita simak laporannya.
Di Amerika Serikat ada lebih dari 500 ribu bis sekolah dan bis umum yang kebanyakan menggunakan solar. Pemerintahan Biden ingin mengubahnya dengan mengalokasikan $45 miliar untuk bis listrik sebagai bagian dari rancangan undang-undang infrastruktur sebesar $2 trillion.
We ought to be the single most significant supplier.
Kita harus menjadi pemasok bus dan kendaraan listrik paling signifikan di dunia sebelum semuanya berakhir. Saat ini kita berada jauh di belakang Tiongkok.
Pada hari Selasa, Presiden Joe Biden melakukan tur secara virtual ke sebuah perusahaan di negara bagian South Carolina yang membuat bis listrik dan sistem pengecasan atau pengisian daya listrik. Sementara itu, Wakil Presiden Kamala Harris mengunjungi pabrik pembuat bis sekolah pada hari Senin. Keduanya menggarisbawahi tujuan bahwa semua bis buatan Amerika akan menjadi nol emisi pada tahun 2030.
It will keep our nation competitive.
Ini akan membuat bangsa kita tetap mampu berkompetisi. Ini akan membangun komunitas-komunitas negara kita dan akan membuat warga kita kembali bekerja.
Gedung Putih mengatakan rencananya akan mengurangi emisi karbon untuk mencapai target perjanjian iklim Paris. Amerika bergabung kembali dengan perjanjian itu pada Februari lalu setelah Presiden Donald Trump menarik diri pada tahun 2017. Tetapi Partai Republik mengkritik rencana infrastruktur itu yang dikatakan terlalu luas jangkauannya. Mereka mengatakan rancangan undang-undang infrastruktur seharusnya tidak termasuk pengeluaran untuk mengatasi perubahan iklim seperti diungkapkan oleh Senator Republik John Thune dari negara bagian South Dakota.
The proposal that the administration has put forward spends more on electric vehicles than it does on roads and bridges.
Proposal yang diajukan oleh pemerintah menghabiskan lebih banyak uang untuk kendaraan listrik daripada gabungan anggaran untuk jalan raya dan jembatan serta untuk pelabuhan dan saluran air dan bandara.
Pemerintah berusaha mengumpulkan dukungan Republik sebagian dengan membingkai investasi infrastruktur dalam konteks bersaing dengan Tiongkok. Menurut Global Infrastructure Hub, proyeksi investasi infrastruktur Tiongkok dari 2016 hingga 2040 mencapai 5,1% dari PDB-nya, sedangkan Amerika hanya 1,5%. Pete Buttigieg adalah Menteri Perhubungan Amerika.
It challenges that fundamental idea that American life is what it is.
Ini menantang gagasan mendasar bahwa kehidupan di Amerika sebagaimana adanya, sebagian karena Amerika berada di posisi pertama dalam banyak aspek kehidupan nasional kita. Hanya saja Amerika tidak berada di nomor satu dalam hal infrastruktur. Seperti yang saya katakan, kita berada di urutan ke-13.
Rencana Biden menetapkan total anggaran $174 miliar untuk memenangkan pasar kendaraan listrik yang mencakup pendanaan untuk potongan harga penjualan dan insentif pajak, serta membangun jaringan nasional dengan 500 ribu stasiun pengisian daya kendaraan listrik pada tahun 2030. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triyono.
Kini saya ajak Anda ke Aceh. Berlakunya Kanun nomor 11 tahun 2018 mendorong bank-bank konvensional pergi dan mengucapkan selamat tinggal ke masyarakat Aceh. Sistem syariah akan menjadi satu-satunya pilihan meskipun masih banyak mengundang kontroversi. Nur Hadi Sucahyo melaporkannya.
Safarudin SH pada 3 Desember 2020 melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Bank Mandiri, Bank Sentral Asia atau BCA, dan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Safarudin, Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh atau YARA yang juga nasabah, tidak menerima keputusan manajemen ketiga bank itu yang menutup layanan di Aceh. Alasan Safarudin jika dia bertahan menggunakan layanan konvensional seperti sekarang, akunnya akan dipindahkan ke luar Aceh.
Yeah. Kalau tidak mengalihkan ke syariah, nggak apa-apa, tetap di konvensional. Nanti rekeningnya dipindahkan nanti dari Aceh ke kantor area Medan misalnya. Oke lah, nggak masalah juga saya dipindahkan. Nah, ketika besok terjadi, misalnya hilang ATM saya, buku saya rusak, saya perlu ATM baru, perlu buku baru dan segala macam mungkin. Saya kan nggak bisa di sini Aceh lagi, harus ke Medan lagi.
Namun ada alasan lebih kuat yang mendasari gugatan Safarudin ke bank-bank itu. Dia meyakini penutupan layanan bank konvensional di Aceh tidak memiliki dasar hukum. Konun nomor 11 tahun 2018 tidak mengatur penutupan bank konvensional, tetapi tentang lembaga keuangan syariah. Sekretaris Korporat BRI ASTK Oriza Gunarto ketika diminta tanggapan terkait penutupan operasional mereka di Aceh menyatakan ini sebagai bentuk dukungan kebijakan setempat. Bank ini secara bertahap telah mengalihkan portofolio simpanan dan pinjaman serta operasional layanan kepada BRI Syariah. Langkah itu sudah dilakukan sejak bulan Juli 2019 hingga akhir tahun lalu. Dedi Sumardi, dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Araniri Aceh kepada VOA mengatakan apa yang terjadi adalah konsekuensi aturan.
Sebagai konsekuensi dari adanya aturan itu, bank-bank yang konvensional atau bank-bank yang belum menerapkan sistem syariah mau tidak mau harus memilih untuk tanda petik tidak lagi beroperasi di Aceh karena memang itu sudah diatur di dalam kanun LKS. Nah, jadi secara tidak langsung budaya dapat dikatakan ya itu sebuah kewajiban ya untuk meninggalkan Aceh begitu.
Ada sejumlah hal yang harus diselesaikan dalam masa transisi ini. Dedi memberi contoh kendala teknis terkait nasabah yang tidak beragama Islam adalah salah satunya. Dia menambahkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang memberi kewenangan penerapan syariat Islam, sistem keuangan adalah salah satunya. Secara otomatis, sistem perbankan dan bahkan perekonomian akan mengikuti sistem syariah. Dedi sendiri selama ini sudah menjadi nasabah bank syariah. Secara pribadi dia mengaku tidak memiliki kendala dalam menikmati layanannya. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, tahu nggak kalau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mengatakan bahwa para deportan dan returnee perempuan serta anak mereka yang terpapar radikalisme membutuhkan pendampingan khusus. Lalu apa saja pendampingan khusus itu? Kita simak laporan Anugrah Adriansyah.
Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Irfan Idris mengatakan, para deportan dan returni perempuan serta anak yang terpapar radikalisme membutuhkan tiga aspek dalam proses deradikalisasi, yakni pembinaan, pendampingan, dan pemberdayaan. Dalam deradikalisasi tersebut, dibutuhkan pendampingan khusus mulai dari intervensi hati, tangan, dan kepala.
Hatinya dulu kita sentuh secara psychological approach, kemudian tangannya yaitu bagaimana dia memiliki pekerjaan, kemudian head ini adalah narasi, pemahaman, ideologi. Ini yang terakhir disentuh, jangan disentuh ideologi karena kita salah duluan.
Deportan adalah sebutan bagi simpatisan atau pendukung ISIS yang berniat tinggal di wilayah yang dikuasai ISIS, tetapi kemudian ditangkap dan dipulangkan dari negara transit. Sementara returnee adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang telah berhasil masuk dan tinggal di wilayah yang dulunya dikuasai ISIS, returnee ini diklasifikasikan menjadi kombatan dan non-kombatan. Idris melanjutkan, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pendampingan para deportan dan returnee yang tetap mendapat pendampingan dalam tahapan deradikalisasi usai menjalani hukuman.
Deradikalisasi dalam lapas ada 4 tahapan. Deradikalisasi di luar lapas ada 4 tahapan. Tetapi penanganan deportan dan returnees itu lebih banyak ditangani oleh deradikalisasi luar lapas.
Deradikalisasi dan pendampingan tersebut juga merupakan upaya reintegrasi sosial bagi para deportan dan returnee perempuan serta anak yang terpapar radikalisme.
Karena ini bukan penyakit turunan. Ini adalah penyakit laten yang sangat berbahaya yang hanya menyasar ideologi. Cuma terkadang ada yang mengemasnya dengan bahasa agama.
Sementara CEO Alfara Research Center, Hasanuddin Ali, mengatakan faktor ekonomi bukan salah satu penyebab seseorang terpapar radikalisme. Hal tersebut dibuktikan dari hasil survei yang dilakukan pihaknya baru-baru ini. Survei itu juga menunjukkan bahwa potensi radikalisme selama pandemi COVID-19 juga mengalami penurunan, terutama di tahun 2020.
Di tahun 2020 selama pandemi ini agak turun ya. Dari sekitar 30 lebih ke sekitar 14%. Gini, jadi Indonesia itu unik dari sisi radikalisme. Survei yang kita lakukan beberapa kali itu ternyata menunjukkan tidak ada faktor kemiskinan dan ketertimpangan gitu ekonomi terhadap radikalisme. Di Indonesia, radikalisme lebih banyak dibentuk oleh faktor ideologi. Nah, ini mungkin berbeda dengan negara lain.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar masih di VOA This Morning dan kini kita beralih ke berita ekonomi. Nilai saham-saham di Amerika naik pada perdagangan Rabu siang, sementara para investor terus meneliti laporan pendapatan perusahaan dan secara cermat mengamati pasar surat-surat berharga. Saham sektor layanan kesehatan membantu memimpin kenaikan nilai saham setelah beberapa perusahaan melaporkan hasil finansial yang solid. Kenaikan ini juga didorong oleh saham perusahaan industri, bank, dan teknologi. Hanya saham komunikasi dan bisnis utilitas layanan umum seperti listrik yang turun. Pada pukul 4 sore waktu pesisir timur, saham Standard & Poor's 500 menguat 0,9% dan tampaknya akan menghapus penurunan selama 2 hari berturut-turut. Penguatan serupa juga dirasakan Dow Jones. Sementara Nasdaq menguat lebih baik, yaitu 1,19%. Yield dari surat berharga berjangka 10 tahun konstan juga ada di kisaran 1,56%. Dalam perkembangan lainnya, saham Netflix anjlok, yaitu 7% dalam indeks Standard & Poor's 500. Perintis streaming video ini mengecewakan para investor, khususnya dalam hal penambahan pelanggan baru yang berada di bawah target sebelumnya. Pertumbuhan pesat yang dirasakan Netflix selama pandemi tampaknya melamban ketika orang mulai lebih banyak beraktivitas di luar rumah, dan juga meningkatnya layanan dari para pesaing seperti Amazon Prime, Hulu, dan Disney. Sebagian besar pasar saham Amerika dalam 2 minggu ke depan juga akan terfokus pada laporan kuartalan perusahaan. Minggu ini, laporan dari sekitar 80 perusahaan dalam indeks Standard & Poor's 500 akan jatuh tempo, juga satu dari setiap 3 anggota indeks Dow Jones. Rata-rata analis mengantisipasi keuntungan kuartalan dalam indeks Standard & Poor's 500 akan naik 24% dari tahun lalu. Demikian menurut FactSet. bisnis-bisnis yang memenuhi atau melampaui sasaran pendapatan dan bisa memberikan gambaran yang bagus untuk sisa tahun fiskal ini akan dihargai. Demikian ujar JJ Kinahan, ahli strategi utama di TD Ameritrade. Operator transportasi kereta CSX mengatakan keuntungan pada kuartal pertamanya jatuh akibat meningkatnya biaya, tetapi CSX berharap akan meraih manfaat dari penguatan ekonomi Amerika selama sisa tahun 2021. Sahamnya sendiri naik 4,4%. Pengadilan Korea Selatan hari Rabu menolak tuduhan para korban perbudakan seksual Korea Selatan dan kerabat mereka yang meminta kompensasi dari pemerintah Jepang atas penderitaan mereka pada masa perang. Berikut laporannya.
Aktivis yang mewakili para korban perempuan itu mengecam keputusan tersebut, menuduh pengadilan Distrik Pusat Seoul mengabaikan perjuangan mereka untuk memulihkan kehormatan dan martabat wanita. Setelah keputusan pengadilan, salah seorang perempuan Korea Selatan yang terdaftar di pemerintah sebagai korban perbudakan seksual oleh militer Jepang pada masa perang, bersumpah untuk melanjutkan gugatan. Lee Yung-so, seorang korban pelecehan seksual pada masa perang dengan Jepang, mengatakan, "Terlepas dari apapun keputusannya, kami akan naik banding ke Mahkamah Internasional." Jepang menanggapi dengan tenang atas penolakan pengadilan Korea Selatan terhadap klaim korban perbudakan seksual bagi perempuan Korea Selatan dan kerabat mereka yang meminta kompensasi dari pemerintah Jepang atas penderitaan mereka pada masa perang. Kepala Menteri Kabinet Jepang, Katsunobu Kato, mengatakan,
"Kami menyadari pengadilan pusat Seoul menghentikan gugatan terhadap pemerintah Jepang. Ini adalah keputusan yang berbeda dari sebelumnya pada 8 Januari. Sementara kami perlu mencermati rinciannya, pemerintah tidak bisa mengomentari hal ini."
Menurut kantor berita Korea Selatan Yonhap, pengadilan memutuskan pemerintah Jepang harus dibebaskan dari yuridiksi sipil berdasarkan prinsip hukum internasional. Pengadilan yang sama pada bulan Januari meminta pemerintah Jepang untuk memberi kompensasi kepada 12 perempuan yang pada 2013 menuntut atas penderitaan mereka sebagai budak seks pada masa perang. Jepang menegaskan semua masalah kompensasi masa perang itu telah diselesaikan di bawah perjanjian 1965 yang menormalisasi hubungan dengan Korea Selatan, di mana Jepang memberi $500 juta dengan bantuan ekonomi kepada Seoul. Ribuan perempuan di wilayah Asia dan Pasifik yang diduduki Jepang dipindahkan ke rumah bordil yang bekas digunakan oleh militer Jepang.
Keberadaan mahasiswa internasional memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Amerika. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan terjadinya pandemi, angka pendaftaran mahasiswa internasional turun drastis. Dan kini ada satu lagi faktor yang berdampak negatif terhadap angka pendaftaran mahasiswa internasional di Amerika, yaitu pandangan anti-Asia yang sedang meningkat. Aryono Arifin melaporkan.
Sebelum terjadinya pandemi, kontribusi mahasiswa internasional terhadap perekonomian Amerika mencapai $45 triliun. Menurut data dari Departemen Perdagangan Amerika dalam laporan Institute of International Education atau IIE. Pada waktu itu, Indonesia berada pada urutan ke-19 dari 20 negara dengan jumlah mahasiswa terbesar yang kuliah di Amerika. Menurut laporan tahunan yang dikeluarkan oleh IIE, pada tahun 2018 jumlah mahasiswa Indonesia yang kuliah di Amerika mendekati angka 9.000. Namun dengan terjadinya pandemi, itu semua berubah drastis. IIE mencatat penurunan angka pendaftaran mahasiswa pada semester musim gugur tahun 2020 sebanyak 43%. Ini tidak semata diakibatkan pandemi, namun sejumlah faktor penentu lain seperti hambatan imigrasi dan retorika politik oleh pemerintahan Amerika pada waktu itu. Kini ada satu lagi faktor yang dapat menimbulkan keraguan bagi para mahasiswa yang hendak menuntut ilmu di Amerika atau setidaknya orang tua yang akan membiayai sekolah mereka, yaitu meningkatnya sentimen anti-Asia yang semakin banyak terlihat di Amerika. Tami Pareyasana adalah ibu dari seorang calon mahasiswa Indonesia yang pada musim gugur tahun ini akan mengawali kuliahnya di salah satu perguruan tinggi Amerika di negara bagian Michigan. Bersama suami, ia memutuskan untuk menyekolahkan putra kesayangannya tersebut ke Amerika berdasarkan pertimbangan bahwa menurut sepengetahuan mereka, sistem pendidikan di Amerika sangat memadai dan sesuai dengan kebutuhan anak mereka. Menurutnya, setelah anaknya diterima di universitas yang diinginkan, mulailah berita-berita tentang sentimen anti-Asia dan insiden-insiden yang mengkhawatirkan bermunculan.
Terus terang kami sebagai orang tua khawatir ya, tapi kami tahu penduduk Amerika secara mayoritas adalah terpelajar. Maka itu langkah-langkah yang kami lakukan adalah berbicara dengan universitas di mana anak kami akan meneruskan studinya. Lalu kami juga mencari tahu, cari pandang mereka tentang sentimen Asia ini. Dan puji Tuhan mereka melarang segala kegiatan yang berhubungan dengan gerakan anti-Asia ini.
Hal tersebut membuat Tami dan suaminya merasa lebih tenang karena sebagai orang tua mereka dapat mengetahui bahwa anaknya berada di tempat yang aman. Berhubung nanti sang anak akan tinggal di asrama, jadi tidak perlu pergi jauh meninggalkan kampus sehingga keamanan lebih terjaga. Sementara untuk kepentingan menjaga, menempatkan, dan melindungi diri sesuai kemampuan, Tami secara tegas menasihati anaknya.
Untuk anak kami sendiri, kami persiapkan untuk menghormati kebudayaan yang ada dan menghindar atau menahan emosi.
Lain halnya dengan Novianti Harahap yang tidak mengkhawatirkan adanya sentimen anti-Asia. Kedua anak kembarnya kini telah menjalani kegiatan perkuliahan di Amerika secara virtual dari Indonesia, namun pada pertengahan tahun ini, saat harus mulai hadir secara fisik di kelas, baru mereka akan berangkat ke Amerika untuk meneruskan perkuliahannya. Novi mengatakan kekhawatiran yang ia rasakan hanyalah sebagai ibu yang akan berada jauh dari anak-anaknya.
Kalau ditanya kekhawatiran kita sebagai orang tua, sudah pasti khawatir. Untuk itu anak-anak saya bekali dengan pemikiran-pemikiran bahwa rasis itu sebenarnya ada di mana-mana. Tinggal kitanya yang harus lebih menjaga diri dan pandai-pandai bersosialisasi dengan orang-orang di sana.
Dengan meningkatnya sentimen anti-Asia di Amerika, kini semakin banyak kampus yang bekerja sama dengan komunitas mahasiswa untuk melawan dan mengurangi segala macam bentuk kekerasan terhadap orang-orang keturunan Asia. Demikian laporan VOA Indonesia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Ramadan kali ini kembali menghadirkan berkah dan hikmah bagi kita semua, serta membawa pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warga Mesir melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini dengan menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengendalikan kemungkinan gelombang ketiga COVID-19. Berikut laporannya.
Untuk tahun kedua, warga Mesir melalui bulan Ramadan yang dimulai dari 13 April hingga 12 Mei tahun ini sambil melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Tapi tidak seperti tahun lalu, kali ini masjid sudah dibuka untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jemaah juga sudah diperbolehkan melaksanakan sholat Jumat pertama bulan ini. Abdul Monem Fuad, Profesor Kajian Islam di Universitas Al-Azhar mengatakan,
ini adalah hari yang membawa berkah, hari bergembira dan bersyukur kepada Allah karena bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid.
Sementara itu, pemerintah Mesir berusaha untuk mengendalikan penyebaran virus ke tingkat terendah dengan serangkaian langkah menjaga jarak sosial dan sterilisasi. Jemaah diharuskan menggunakan masker, menjaga jarak, dan membawa sajadah sendiri. Masjid selalu dibersihkan. Amar Refat, seorang warga lokal, mengatakan,
keputusan yang baik dan saya setuju. Orang-orang menikmati dapat melakukan ritual ini. Mereka membawa semangat Ramadan dengan melaksanakan sholat Jumat dan Tarawih. Menghentikan sholat Jumat akhir-akhir ini karena virus corona memiliki dampak negatif.
Pada hari Jumat 16 April, Mesir mencatat 213.798 kasus virus corona, termasuk 12.611 kematian menurut WHO. Pemerintah mengonfirmasi infeksi COVID-19 meningkat dalam beberapa pekan terakhir, naik di atas 800 kasus terkonfirmasi per hari menjelang Ramadan. Hala Zayed, Menteri Kesehatan Mesir, baru-baru ini mengatakan negaranya kemungkinan akan menghadapi gelombang ketiga virus corona. Pemerintah sudah memberikan peringatan bahwa penutupan masjid bisa terjadi lagi jika kasus COVID-19 terus meningkat.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya, Eva Mazreva. Dan siaran ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Sariwati. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs kami di www.voindonesia.com dan follow juga media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci VOA Indonesia.